Հունվարի 3-ը, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր եթերաժամի հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ։ Մեկնարկել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի անդրկովկասյան այցը։ 2 օրը Ֆրանսիայի նախագահը կլինի Երևանում։ Ինչ կարևորություն կունենա Մինսկի խմբի անդամ երկրի նախագահի այցը տարածաշրջան։ Ռեպորտաժ Փարիզից։ Երևան քաղաքում մեկնարկել է սոցիալական ակցիաների շարք։ Քաղաքացիական այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի համախմբել մարդկանց սոցիալական խնդիրների շուրջ։ Կովկասյան խաչմերուկ Facebook-յան ասուլիս ռեպորտաժ Իսրայելից։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա 1 ժամվա ընթացքում, սակայն մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Երեք հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում զինվորի մահվան միջադեպի կապակցությամբ այսօր առավոտյան պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Իջևան այցելել դեպքի վայր։ Այս մասին հաղորդում են պաշտպանության նախարարության մամլոյց ծառայությունից։ Տեղում նախարարին է ներկայացվել գործի հետ կապված նախաքննության ու ծառայողական քննության բոլոր մանրամասները, գործի քննության մասնավորապես ծառայողական քննության ողջ ընթացքը պաշտպանության նախարարը վերցրել է իրան միջական հսկողության տակ և հանձնարարել պարբերաբար զեկուցել դրանց առնչվող բոլոր տեղեկությունները։ Նախարարը հանձնարարել է անել հնարավորը ճշմարտություն նարագ բացահայտելու և մեղավորներին գտնելու համար։ Հայաստանը ներկայացնող Արամ Մպետրին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում 3 անցկացված Եվրատեսիլ 2014-ում գրավեց 4-րդ տեղը, կրկնելով երկրի առայժմ ամենամեծ հաջողությունը երկի այս մրցույթում։ 3+3-ի մրցույթի եզրափակչին հաջորդած քվեարկության արդյունքում Հայաստանի ներկայացուցիչը առավելագույն 12 միավոր ստացավ 3 երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Ավստրիայում և Վրաստանում։ Երկի մրցույթում հաղթեց Ավստրիա ներկայացնող Կոնչիտա Վյուրստը, 2006 թվականից Եվրատեսիլի մասնակցող Հայաստանը 4-րդ տեղն էր գրավել նաև Եվրատեսիլ 2008 թվականին, երբ երկիրը ներկայացնում էր Սիրուշոն։ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում այսօր առավոտյան բացվել են ինքնորոշման մասին հանրաքվեի քվեարկելու համար նախատեսված տեղամասերը։ Դոնեցկի շրջանում հանրաքվեի դրված հարցը հետևյալն է. Աջակցում եք Դոնեցկի ժողովրդավարական հանրապետության ինքնորոշման մասին ակտը, իսկ պատասխանի տարբերակներն են այո և ոչ։ Ինքնահռչակված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Ռոման Լագինի խոսքերով ընդհանուր առմամբ ստեղծվել է 1527 տեղամաս, Դոնեցկի ներկայացուցիչ Բորիս Լիտվինովի խոսքերով հանրաքվեի կազմակերպման ու անցկացման մասնակցում է մոտ 18,000 մարդ։ 80 տեղամաս ունեցող Լուգանսկում բնակիչները պատասխանում են հետևյալ հարցին։ Աջակցում եք Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության պետական ինքնուրույնության մասին ակտը, քվեարկության արդյունքները հայտնի են դառնալու 2-7 օրը։ Դոնբասի մի շարք քաղաքներում, որտեղ այսօր անջատողական ուժերն անցկացնում են շրջանի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվե, կառավարական ուժերը սկսել են հակահաբեկչական գործողությունների հերթական փուլը։ Ուկրաինական տեղեկատվական դիմադրություն հանրային խմբի փոխանցմամբ իրավապահ մարմինների ստորաբաժանումները գրոհել են Սլովյանսկը և մի շարք այլ բնակավայրեր, որտեղ նկատվում է անջատողականների ակտիվություն։ Մարիուպոլից ստացվող տեղեկության համաձայն քաղաքային խորհրդի շենքում կրկին հրդեհ է բռնկվել այսօր։ Ռումինիայի արտգործնախարարությունը Մոսկվայից բացատրություն է պահանջել Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի հայտարարության առնչությամբ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ փոխվարչապետ Ռոգոզինը հայտնել էր, որ Ռումինիան Միացյալ Նահանգների պահանջով փակել է օտային տարածքն իր ինքնաթիռի համար։ Նույն արել է նաև Ուկրաինան։ Թրջում եմ, չնայած Արգելքին Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է փոխվարչապետը, ավելացնելով, որ հաջորդ անգամ օդ կբարձրանա Ռուսաստանի Հայաստանի փոխվարչապետի այս գրառումը Բուխարեստում գնահատել են որպես իրենց հասցեին խիստ լուրջ սպառնալիք։ Ռումինիայի արտգործնախարարությունն այդ սպառնալիքը շատ լուրջ է գնահատում, հատկապես այժմյան տարածաշրջանային համատեքստում։ Մենք խնդրում ենք Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը հրապարակային ճշգրտում կատարել, թե արդյոք վարչապետի հայտարարությունը արտացոլում է Ռուսաստանի կառավարության դիրքորոշումը Ռումինիայի հանդեպ որպես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ, ընդգծել են Ռումինիայի արտգործնախարարությունը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, անդրադառնանք հիմնական թեմաներին։ Այսօր մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահի Անդրկովկասյան աշխատանքային այցելությունը, որը սկսվել է Ադրբեջանից։ Այնտեղ հատկապես վերջին շրջանում օրորի սրվող մարդու իրավունքների հարցն ամենայն հավանականությամբ կլինի Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը, հիշեցնեմ Human Rights Watch հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախքան այցելությունը Հոլանդից պահանջել էր Իլհամ Ալիևին հասկացնել տալ, որ մասնավորապես իրավապաշտպան Յունուս Ամուսինների և լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի ազատությունը կարևոր նշանակություն ունի, ինչպես իր, այնպես էլ ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունների համար։ Եվ մինչ Օլանդը կարտահայտի իր մտահոգությունը, Եվրոպայի խորհրդի անդամ հանդիսացող Ադրբեջանում եվրոպական արժեքների նկատմամբ հավատարմության բացակայության վերաբերյալ Օլանդին Հայաստան ուղեկցող պատվիրակության հայազգի ներկայացուցիչները փորձում են հասկանալ, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Ֆրանսիայի նախագահի հայաստանյան այցը հայկական կարևորագույն հարցերի համար։ Փարիզից հաղորդում է իմ գործընկեր Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Անդրկովկասյան այցը կսկսվի այսօր Ադրբեջանից և կշարունակվի վաղը Հայաստանում և Վրաստանում մինչև երեքշաբթի։ Նախագահին ուղեկցում են նախարարներից, ձեռնարկատերերից, պատգամավորներից ու անհատականություններից բաղկացած մի մեծ պատվիրակություն, որի մեջ առաջին տեղում Շարլ Ազնավուրը, պատգամավոր Պատրիկ Դևեջյանը, Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանը և Արա Թորանյանը և ուրիշներ։ Մեկնելուց առաջ Արա Թորանյանը մեր մի հեռախոսազրույցի ժամանակ նշեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Հայաստան այցի կարևորությունը։ Այս այցը շատ կարևոր է և մենք կարծում ենք, թե հանրապետության նախագահը մի շարք կարևոր հայտարարություններ կանի, հատկապես ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, թե նա կկրկնի նաև այն հայտարարությունը, որ արել էր այստեղ Փարիզում, ինչ վերաբերում է իր ներկայությանը 2015 թվի ապրիլի 24-ին ցիտեռնակաբերտում ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորման արարողությանը։ Հայտարարությունը չափազանց կարևոր է, նկատի ունենալով այն պայքարը, որ տեղի կունենա այդ 100-ամյակի առթիվ թուրք իշխանությունների և ընդհանուր արմամբ հայության միջև, ինչպես նաև դրա հաջորդ օրը ապրիլի 25-ին Իստանբուլում կայանալիք հայոց ցեղասպանության հիշողության միջազգային տարողությամբ մի իրադարձության կազմակերպման արդիվ, և մենք սպասում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին 2015 թվի ապրիլի 24-ին ցիտեռնակաբերտում մեզ հետ լինեն աշխարհի ամենամեծ պետությունների ղեկավարները, և այն, որ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարում է իր ներկայությունը Երևանում, այդ օրը իհարկե չափազանց կարևոր է ցեղասպանության 100-ամյակի հեռանկարում, ինչը որ հայության ներկայիս առաջնահերթություններից մեկն է, շեշտում է Արա Թորանյանը։ Ճիշտ է, սակայն, թե համայնքը միշտ չէ, որ գոհ է եղել հայկական հարցի հանդեպ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վերաբերմունքից։ Իր նախագահության առաջին երկու տարիների ընթացքում, մինչև հունվար ամսին Թուրքիա կատարած իր այցը, նախագահը հանդես է եկել ավելի շատ Թուրքիային ի նպաստ, քան թե համայնքին, անելով մի շարք թուրքամետ հայտարարություններ, այցելելով Թուրքիա, ինչը որ հիասթափություն է ստեղծել համայնքում, նվազեցնելով համայնքի վստահությունը, նրա հանդեպ բացատրում է Արա Թորանյանը, նկատելով այնուհետև, թե վերջին ամիսներին իրադրությունը սկսել է փոխվել, գնալով համայնքի սպասումների ուղղությամբ։ Ապացույց հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի նշման Փարիզյան արարողությանը նախագահ Հոլանդի մասնակցությունը արարողություն, որը իր նմանը չի ունեցել ողջ աշխարհում, նշում է խոսակիցը։ Նախագահի ազդեցիկ ելույթը, հանրապետական պահակազորի ներկայությունը և նվագակցությունը, դիվանագիտական ներկայացուցչության մասնակցությունը, դա միակ ապրիլ 24-ին արարողությունն էր, որ կատարվում էր պետական մակարդակով, պետության կողմից, ասում է Արա Թուրանյանը։ Այդ օրը, շարունակում է նա, Ֆրանսուա Օլանդը ցույց տվեց, թե ինքը վերադառնում է այս սկզբունքներին, որոնք վստահության առանձնահատուկ հարաբերություններ էին ստեղծել համայնքի հետ։ Նա վերադառնում է դեպի սոցիալիստական կուսակցության ավանդույթները, կուսակցություն, որը առաջապահն է եղել ժխտողականության դեմ պայքարում և առաջինը եղել 2006 թվականին խորհրդարանին ներկայացնելու ժխտողականության քրեականացման օրինագիծը, եզրակացնում է ֆրանսահայ քաղաքական գործիչը։ Ավելացնեմ, որ ինչպես նշում է նախագահական պալատի հատուկ թղթադրարը, Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հայաստան նպատակ ունի զարգ տալ երկկողմանի հարաբերություններին, նեցուկ լինել Հայաստանի բացմանը և այժմիականացմանը, զարգացնել առևտրական հարաբերությունները և խրախուսել ներդրումները, այսի ընթացքում կշոշափվի Եվրոմիության հետ մեր դեցման հարցը ամենայն զգուշությամբ, առանց կրկեր բորբոքելու ներկայիս դյուրաբեկ քաղաքական հեռումում և վերջապես կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրը։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երևան քաղաքում 3 մեկնարկել է մի քաղաքացիական նախաձեռնություն, որը նպատակ ունի համախմբելով մարդկանց օգտակար դառնալ սոցիալական անապահով խավին։ Հայաստանում տարեստարի աճող աղքատության ցուցանիշներին ինչ որ ձևով խոչընդոտել ցանկացող նախագծի մասին Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Քաղաքացիական նախաձեռնության ևս մեկ օրինակ այսօր կարող է համախմբել մարդկանց սոցիալական կոնկրետ խնդրի շուրջ։ Հիշիր, կան մարդիկ, որ օգնության կարիք ունեն։ Կոչի ներքո երիտասարդ Սերգեյ Չամանյանն սկսում է սոցիալական ակցիաների մի շարք։
Մենք մենակ օգտագործում ենք և մինչև վերջ չենք օգտագործում, այսինքն իրեր ինչ որ ստանում ենք, գնում ենք մեր աշխատած գումարներով, հետո տանում թափում ենք աղբամաններ և այլն։ Իսկ մարդիկ կան, որոնք ունեն կարիք մեր օգնության, ոչ թե գումարային, այլ ուղղակի ուշադրությունը կարևոր, և երբ որ մենք փոխում ենք սեզոնները, մենք մաքրում ենք ըստ ավանդույթի մեր պահարանները, և ինչ որ էլ մեր դուրը չի գալիս կամ նորաձև չի, այդ պահին կարող է ինքը մեր համար նորաձև չի, բայց մարդկանց համար ինքը կարևոր է ու կարիք ունեն։
Այսօրվա ակցիային թեպետ շատ մարդ չմասնակցեց, սակայն պիտանի շատ իրեր կուտակվեցին։
Մեկը ես չեմ ուզում հուսահատեմ ու կանգ առնեմ, քանի որ կարիքավորները շատ են, իսկ մենք էլ քիչ չենք։
Սերգեյը չի դիմել ոչին պետական կառույցի աջակցության կամ համագործակցության ակնկալիքով, քանզի կարծում է, որ այդ դեպքում բյուրոկրատական անիմաստ ու անարդյունավետ քաշքշուկի մեջ կընկներ։
Պետք է նամակ գրեինք, իրենք մեզ պետք է կանչին հանդիպեին կամ ուղղակի անտեսեին, չէ, դա երկար և ինձ դուր չի գալիս այդ պրոցեսը։
Այդուհանդերձ ոստիկանությունը անտարբեր չի անցել անգամ բարեգործական այս ակցիայի կողքով։
Այո, մոտիկացել են ոստիկանները, այդ ՊՊՑ ծառայողներն են մոտիկացել, հարցել են ինչի եմ ես այստեղ և արդյոք ունեմ թույլտվություն բարեգործական այդ շորահավաքի թե ոչ, հարցեցի արդյոք կարիք կա, ինձ ասին այո, պետք է դիմեի կենտրոն համայնքի քաղաքապետարան, որ ինձ թույլ տային այս նստարանին նստել և շորեր հավաքել բարեգործական։ Ես դրա համար բոլոր իրերը տեղափոխեցի մեքենաս, այստեղ նստած եմ։
Ձերբերված իրերը անապահով ընտանիքներին կհասնեն եկեղեցիների միջոցով, այս անգամ զորավոր եկեղեցու հաջորդ ակցիայից հավաքված իրերը կտեղափոխվեն Կոտայքի մարզ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով սոցիալական թեման, առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ թեման մայրերի և երեխաների բարեկեցության խնդիրներն են, հաղորդումը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք մայրերի և երեխաների բարեկեցության մասին։
Ֆայմնով
Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Save the Children, փրկենք երեխաներին միջազգային կազմակերպությունը, օրերս իր հերթական ամենամյա զեկույցն է հրապարակել գնահատելով մայրերի և երեխաների կենսամակարդակն ու բարեկեցությունը տարբեր երկրներում։ Զեկույցում մասնավորապես ուսումնասիրվում են առողջապահական, կրթական, տնտեսական չափանիշները, նաև մայրերի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին։ Ըստ զեկույցի երեխաների և մայրերի համար աշխարհում ամենաբարեկեցիկ ու ամենահարմար երկրներն են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան և Շվեդիան, իսկ վերջին տեղերում աֆրիկյան երկրներն են՝ Նիգերիան, Կոնգոն և Սոմալին։ Թե ինչ դիրքերում են հայտնվել հարավային Կովկասի երկրները, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից 178 երկրների շարքում Հայաստանը 95-րդ տեղն է զբաղեցրել, առաջ անցնելով մեր հարևաններից Վրաստանը 98, իսկ Ադրբեջանը 99-րդ տեղում են։ Մեր երկիրը փաստորեն ավելի բարբոք վիճակում է գտնվում, սակայն եթե համեմատենք սկանդինավյան երկրների հետ, որոնք առաջնային տեղերում են, երեխաների ու մայրերի հետ կապված Հայաստանում դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան։ Թեև Հայաստանը անցած տարվա համեմատ չի փոխել իր դիրքերը կրկին 95-րդ տեղում հայտնվելով, սակայն 2000 թվականի համեմատ մեր երկիրը հետընթաց է գրանցել։ Զգալի վատթարացում է արձանագրվել մայրական առողջության հարցում, անկում է ապրել երեխաների կրթական մակարդակը։ Հայտնի է, որ ցանկացած ոչ կայուն և խոցելի իրավիճակներում ավելի շատ տուժում են երեխաներն ու երիտասարդ մայրերը։ Եթե Հայաստանում այսօր պաշտոնապես աղքատ է համարվում բնակչության մոտ 1/3, ապա աղքատության պայմաններում ապրող երեխաների թիվը ավելի մեծ է և շուրջ 42% է կազմում։ Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Նարինե Բեզիրգանյանի խոսքով, այդ պայմաններում երեխաներն ու մայրերը ունեն լիարժեք բալանսավորված սնունդ ստանալու խնդիր, և բուժ ծառայությունները նրանց համար թե ֆինանսապես, թե ֆիզիկապես հաճախ հասանելի չեն, հատկապես մարզերում։
Մարզերում խնդիրը բուժ ծառայությունների հասանելիությունն ընդհանրապես, որովհետև շատ գյուղական համայնքներում բուժկետերը նորմալ չեն գործում։ Կան համայնքներ, որտեղ նույնիսկ չկան բուժկետեր, իսկ այնտեղ, որտեղ կան բուժկետերը, միշտ է, որ ապահովում են անհրաժեշտ տեղորայքով, անհրաժեշտ քանակությամբ։ Մարզերում նաև խնդիր է ջրի առկայությունը, խմելու ջրի առկայությունը, որովհետև շատ տեղերում ջրի որակը բավական վատն է, որ երեխաների մոտ առողջական խնդիրներ է առաջացնում։
Թեև մինչև 7 տարեկան երեխաների համար բուժ ծառայությունները հիմնականում անվճար են, այսուհանդերձ հիմնական փաթեթից դուրս կան ծառայություններ, որոնք վճարովի են, նաև անվճար բուժօգնություն ստանալու նրանց իրավունքը հաճախ ոտնահարվում է։
Մինչև 7 տարեկան երեխաների համար տարվա որոշ ժամանակից սկսած, արդեն երբ երեխաները դիմում են բուժ ծառայություն ստանալու համար, կանգնում են փաստի առաջ, որ պետ պատվերի տեղերը արդեն վերջացել են, ու նրանք ստիպած են լինում սպասել մինչև հաջորդ տարի կամ պարզապես օգտվել վճարովի ծառայություններից անհետացկելի դեպքերում։
Նաև բուժ ծառայությունները մատչելի չեն 7 տարեկանից բարձր շատ երեխաների համար, հաշվի առնելով ընտանիքների աղքատությունն ու վատ սոցիալական պայմանները։ Նույնը մայրերի դեպքում, թեև մեր երկրում հղիությունն ու ծննդաբերությունը անվճար են, սակայն դրանից հետո ծագած առողջական խնդիրները հաճախ լուծել չի հաջողվում ֆինանսական միջոցների պակասի պատճառով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով սա բերում է նրան, որ առանց այն էլ լուրջ ժողովրդագրական խնդիրներ ունեցող Հայաստանում ընտանիքները նախընտրում են շատ երեխաներ չունենալ։
Դե այսօր մենք բոլորս ապրում ենք ուրիշ աշխարհում, փոխված աշխարհում, եւ կանայք համարդկանց պես հավասար փորձում են իրենց տեղը եւ դերը գտնել կյանքում եւ նաեւ աջակցել ընտանիքի բարեկեցությանը իրենց աշխատանքով, իրենց բերած եկամուտով եւ իրենց առաջընթացով կյանքում։ Եվ այս պայմաններում, եթե մենք ունենք համապատասխան ծառայություններ տրամադրվող կանանց, հատկապես երիտասարդ մայրերին, որոնք որ ունենում են մեկ երեխա և հետո ռեսվում են բյուրոկրատական կաշկշուկների հետ, թե երեխայի հետ կապված որոշակի ինչ-ինչ հարցերում, թե իրենց հետ կապված որոշակի ինչ-ինչ հարցերում, այդ թվում նաև աշխատանքի վերադառնալու հետ կապված որոշակի հարցերում, բնականաբար ցանկությունը ավելի շատ երեխա ունենալու օրում է։
ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ծնողներին առաջին հերթին անհանգստացնում են սոցիալական պայմանները, նշում է Հայրապետյանը։
Առաջինը դա աշխատանքի տեղերի բացակայությունն է, և դա սա էլ հասկանալի է, որտեղ եթե չկա աշխատանք, չկա ուրեմն հավատ ապագայի նկատմամբ, չկա հավատ երեխային բարեկեցիկ կյանքով ապահովելու նկատմամբ։ Դա առաջինը, երկրորդը երիտասարդ մայրերի վերաբերյալ եւ երիտասարդ ընտանիքների վերաբերյալ քաղաքականության այդ բացերի պակասը, հա, սկսած բնակարանային հարցերից վերջացրած ֆինանսական աջակցությունը։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները եւս նշում էին, որ Հայաստանում մայրերի եւ երեխաների համար առաջնային են մնում սոցիալական հարցերը, նաեւ իրավական առումով հաճախ անպաշտպան լինելը։
Անպաշտպան մայրեր, անպաշտպան երեխաներ, ոչ ոք չի հետաքրքրվում նրանցով, ինձ թվում է։ Հատկապես օրինական օրենքի հետ կապված հարցերում, որոնք են անպաշտպան, այդ թվում նաև նրանք։
Մեր Հայաստանը շատ լավ երկիր է, եթե մի քիչ օրենքները պահպանեն այդ մայրերի եւ երեխաների, շատ լավ երկիր է։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, ոչ մի ուրիշ երկրում դու տես չես ապրում, ինչպես քո երկրում։ Ուղղակի աշխատատերերը բոլոր մայրերի իրավունքներն են խախտում։ Ոչ մի իրավունք չկա այդ աշխատատեղում, եթե պայմանագիր չունես աշխատանքային։ Դա լինում ես վարձու բան, որպես իրավունքներին եթե հետևի պետությունը այդ սեփականատերերի, շատ լավ կլինի։ Տենց լիքը շատ բաներ կարան անեն, էլի օգուտ երեխաների եւ մայրերի, որ մնան, որ հայրերն էլ չընկնեն դրսերը այդքան շատ եւ ընտանիքները չքանդվի։ Թող մի քիչ է դրա մասին մտածեն, էլի մեր այրերը, ոչ թե իրանց դղյակների։
Հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մայրերի եւ երեխաների համար խնդիրները դրանք սոցիալական բնույթի են։ Ճիշտ է, կա իրավական բնույթի են, դրանք դեռ լուծման կարիք ունեն, բայց ամենամեծ գլոբալ, ես կասեի, խնդիրը դա սոցիալական բնույթի է, քանի որ նախ առաջինը, եթե լիներ, ասենք, դրամական միջոց, երկու երեխայի փոխարեն գուցե 3-ը ունենային, եւ կենցաղային, առողջական եւ այլ խնդիրների լուծման համար ամեն քայլափոխի այդ դրամը հարկավոր է։
Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակում փաստում են, որ մեր երկրում նաև պաշտպանված չեն հաշմանդամ երեխաների իրավունքները, նաև լուրջ խնդիր է մնում վաղ մանկության զարգացումն ու մասնավորապես նախադպրոցական կրթությունը։
Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Երևանի դուրս մարզերում բնակվող երեխաներին, որտեղ Երևանում ավելի բարդ ոգեվիճակը, իսկ մարզերում այս վիճակը մնում է չլուծված, եւ երեխաները չեն հաճախում մանկապարտեզներ տարբեր պատճառներով։ Առաջին հերթին դա համայնքներում, գյուղական համայնքներում առաջին հերթին մանկության զարգացման ծառայությունների բացակայությունն է կամ անմատչելիությունը, ասենք հեռու տեղերում են գտնվում են երեխաները կարողանում այնտեղ հասնել, կամ պարզապես շինությունները խիստ վատար վիճակում են գտնվում, չկա ջուր, հոսանք, վերանորոգում չկա կամ կահույքը բոլորովին չի համապատասխանում ստանդարտներին։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Մայրերի եւ երեխաների բարեկեցությունը չափող զեկույցում Վրաստանը, ինչպես նշեցինք, 98-րդ տեղում է։ Վրաստանում, ինչպես եւ Հայաստանում, առաջնային են մնում սոցիալական հարցերը, նաեւ բուժ սպասարկման որակը եւ բուժ հաստատությունների անհասանելի լինելը, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Թե Վրաստանը 98-րդ տեղում է, սակայն Save the Children-ի Վրաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Տամտա Գոլուբյանի խոսքով, երկիրը այնուամենայնիվ առաջընթաց է գրանցել մի քանի ուղղություններով։
Գանաթլեբիս կուտքից արդեն գաումջոբեսեբուլի, իգիվես սիկտիլյանոբիս կուտքից գաումջոբեսեբուլի։
Մենք բարելավել ենք կրթական ցուցանիշը, նաև կրճատվել է միջև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը, սակայն դա կարծում եմ բավարար չէ, սա ընդհանրը մեկ կաթիլ է ծովում։ Տամտա Գոլուբյանին նաև նշում է, որ մայրերի բարեկեցության հարցում երկրում գոյություն չունի միասնական պետական ռազմավարություն։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մայա Կուրցիկիձեն նշում է, որ շատ լուրջ խնդիր է համարվում սոցիալական ոչ բարբոք վիճակն ու առողջապահական ծառայությունների անհասանելի լինելը։ Նրա խոսքով Վրաստանում ծայրահեղ աղքատության մեջ են ապրում շուրջ 77,000 երեխաներ։
Սակարտվելոշի როგორც მოგახსენეთ საკმაოდ შემაშფოთებული ინფორმაცია
Վրաստանում շատ տխուր իրավիճակ է, տարեկան մոտ 800 երեխա է մահանում, նրանցից կեսը կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում, իսկ մոտ 300-ի մահվան պատճառը անբավարար սնուցումն է։ Ես իհարկե նկատի ունեմ սովը, խոսքը լիարժեք սննդի մասին է, որը հարուստ կլինի վիտամիններով ու մակրո էլեմենտներով, այդ մթերքներով պետք է ծնվեն ոչ միայն երեխաները, այլ նաև հղիները։ Փորձագետները նշում են, որ մահացության թվերը հաշվի առնելով կարելի է դատել, թե ինչպես է գործում առողջապահական համակարգը ընդհանրապես։ Սա նաև խոսում է տարբեր ոլորտներում պետության կողմից իրականացվող գործունեության մասին։ Օրինակ, միջև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշներից հստակ կարելի է դատել, թե առողջապահության, թե սոցիալական ոլորտում առկա խնդիրների մասին։ 2012-ի ընթացքում Վրաստանում ծննդաբերական բարդություններից 16 մայր է մահացել, իսկ 2011-ին 13 հոգի։ Առողջապահության նախարարության մայրական և մանկական առողջության պահպանման բաժնի ղեկավար Լեյլա Շենգելյան ասում է, որ առողջապահական ծառայությունների հասանելիության պակասի հետ միասին գոյություն ունի նաև բնակչության ոչ իրազեկ լինելու խնդիրը։ Օրինակ, պետությունը անվճար ֆոլաթթու և երկաթի պրեպարատներ է տրամադրում հղիներին, սակայն շատերը ուշ են դիմում բուժհաստատություններ և հաճախ դա է հանդիսանում բարդությունների պատճառ։ Օրինակ, շատ դեպքերում հղիները անմիջապես ծննդաբերությունից առաջ են գալիս, ասում է նա։
Մտավարի գարդայինիսարո չեր խելմիսացտամովը լապարակ։
Բացի առողջապահության հասանելիությունից ու դրա որակից մեծ դեր է խաղում նաև բնակչության կրթվածության մակարդակը։ Հղիկինը պետք է իմանա, որ ժամանակին հարկավոր է որոշակի հետազոտություններ անցնել։ Նաև ցանկալի կլինի, որ կինը որոշակի աջակցություն ստանա ընտանիքներից, սակայն այս հարցում գիտելիքների պակաս կա։
Գացիցով երեբա ամսակիցներ։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ ամենավատ ցուցանիշներն են գրանցվել։ Վերջին տվյալներով 1000 կենդանի ծնված երեխաներից 5 տարեկանի շեմը չեն անցնում 35-ը, դա ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է Հայաստանի ցուցանիշը։ Լսենք Կաբիրան Դիլավերլիի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ադրբեջանի գլխավոր մանկաբույժ Նասիբ Գուլիևն ասում է, որ մտահոգված է մանկական և մայրական մահացության դեպքերով, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, թե դրական միտումներ են գրանցվում։ Նա ասում է, որ մանկական մահացությունը 90-ական թվականների համեմատությամբ նվազել է մոտ 3 անգամ, իսկ անցած տարվա համեմատ ավելի քան 10%-ով։ Գլխավոր մանկաբույժը նաև նշում է, որ երեխաները հիմնականում մահանում են շնչառական հիվանդություններից։
İndi yolcu hastalıkların karşı alınıp Azerbaycan'da demek olar ki epidemiye yoktur.
Նախկինում Ադրբեջանում երեխաները ավելի շատ մահանում էին ինֆեկցիոն հիվանդություններից կամ աղիքային բարակներից։ Հիմա դրանք նահանջել են, համաճարակներ գրեթե չեն լինում։ Ադրբեջանում երեխաները պատվաստվում են 11 հիվանդությունների դեմ, բազմաթիվ բարակներ գրեթե վերացել են, այդ պատճառով հիմա ավելի տեսանելի են դարձել ծննդաբերության ընթացքում կամ առաջին ամիսներին զարգացող հիվանդությունները։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը մայրական և մանկական մահացությունը հայտարարել է որպես գերակա ոլորտ։ 2013-ին Ադրբեջանում ծննդաբերության ընթացքում 24 մայր է մահացել։ Նախարարությունում ասում են, որ դրական տեղաշարժը ակնհայտ է, քանի որ 2005-ին այդ թիվը մոտ 2 անգամ բարձր է եղել։ Մահացած կանանց հարազատները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էին, որ մայրերը հիվանդանոցում մահանում են ոչ պրոֆեսիոնալ բժիշկների, նաև կաշառակերության և կոռուպցիայի հետևանքով։ Այն հիվանդանոցներում, որտեղ գումարը առաջնային դեր է խաղում, մահացությունը բարձր է։ Կարծում եմ, որ մասնագետների պակաս կա։ Որպեսզի երեխան առողջ մեծանա, մայրը պետք է առողջ լինի, սակայն մենք հաճախ լսում ենք մայրերի և երեխաների մահվան մասին, դա սարսափելի է։ Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով են հարմար և բարեկեցիկ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը մայրերի և երեխաների համար։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր հաջորդ հաղորդումը ավետիած երկրից է, որտեղ հայ համայնքի դիրքերի ամրապնդման համար պարզվում է չափազանց կարևոր դեր է խաղում ուխտագնացությունը։ Շարունակությունը լսեք տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամարյանի ռեպորտաժում։
Երջանկայի շատակ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը մի շարք թևավոր խոսքեր ուներ ու շատ հաճախ էլ ավելի պարտավորեցնող պատգամեր տալիս հայերին, ասելով, թե յուրաքանչյուր հայ իր կյանքի ընթացքում առնվազն 7 անգամ պետք է Երուսաղեմ ուխտի գա։ Ասել կուզի, որ հայերի ուխտագնացություններով դեպի Սուրբ Հող էլ ավելի կամրապնդվեն նրանց ներկայությունն այստեղ, որն անհրաժեշտ է մեր ժառանգության ու մեր իրավունքների պաշտպանության համար։ Բազմիցս ականատես ենք եղել մեր իրավունքները պաշտպանելու համար մղված թե ավելակրի և թե ծեծ կրտուկներին, որոնք սովորաբար հրահրում են հունատավան արաբները։ 2006 թվականից կանոնավոր կերպով Հայաստանից ուխտագնացներ են կազմակերպվում դեպի ավետյաց երկիր, իսկ Սփյուռքի մյուս գաղթօջախներից միշտ էլ ուխտագնացություններ եղել են դեպի Իսրայել։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի տեսուչ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն է զրուցակիցս։ Նա է հիմնականում զբաղվում Հայաստանից հայ ուխտավորական խմբերի հրավերքների և տեղում նրանց ուխտագնացությունը կազմակերպելու հարցերով։
Այո, փառք Աստծո, ուխտագնացությունները շարունակվում են, և մենք այս տարի Սուրբ Ծնունդին ունեցանք ուխտավորներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Կոստանդնուպոլսից, Թուրքիայից,
իսկ զատկվատողներին էլ բավական մեծ խումբ եկավ Հայաստանից։ Անցյալ տարվա համեմատած այս տարին էլ բավական հաջող է սկսվել։
Անցյալ տարի ունեցել ենք ուխտավորներ մեծ մասամբ Հայաստանից, ունեցել ենք նաև Կոստանդնուպոլսից և Ռուսաստանից, միայն Հայաստանից ունեցել ենք անցյալ տարի 12 խումբ, այս տարի ունեցել ենք արդեն 3 խումբ, և Արնանը և Զատից հետո նաև խմբեր կունենանք, և նաև Աշնանը կշարունակվի միջև տարին վերջանա։
Հայր Թեոդորոսի ջանքերով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդվեց կապը Հայաստանի և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջև, ոչ միայն ուխտագնացության, այլև կրթական զանազան ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Մասնավորաբար Սփյուռքի նախարարության հետ է համագործակցում հայ հոգևորականը։
Այդպես նորություններ չունենք, բայց կապը պահպանվում է Սփյուռքի նախարարության հետ։ Մենք նաև գրականություն ստացանք Երուսաղեմի հայության երկու դպրոցների համար, թե թարգմանչած վարժարանի, թե նաև մեր ճեմարանի համար, այդ տրամադրությունը կա շարունակելու։ Ես մտածում եմ, որ նաև նոր աշակերտներ, ժառանգավորներ ընդունելու գործում էլ նախարարությունը իր օգտակարությունը կունենա մեր դիմումի հիման վրա, և նաև այդ հայտարարությունները իրենք էլ կտան ըստ իրենց միջոցների և կապերի։
Բացի հայոց պատրիարքանի հետ անմիջապես կապ հաստատող ուխտավորների խմբերի, շատ հայ զբոսաշրջիկներ անմիջապես կապ են հաստատում Երուսաղեմում աշխատող և Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարությունից արտոնագիր ստացած հայ էքսկուրսավարների հետ, որոնցից մեկը Արամ Խաչատրյանն է։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ նա Լեհաստանից ժամանած խմբի հետ միասին գտնվում էր Հյուսիսում։ Տարես տարի ավելանում է հայ ուխտավորների թիվն ու պարոն Խաչատրյանի համեստ հաշվարկներով միայն Հայաստանից 500 ուխտավոր է այցելել Սուրբ Քաղաք անցյալ տարի, սրան գումարած այն տասնյակ խմբերը, որոնք ժամանել են տարբեր երկրներից։ Ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջիկների ուխտավորների թվի աճը պայմանավորված է քաղաքական և ռազմական կայունությամբ։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Այժմ առաջարկում եմ լսել մեր ավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարը, այս շաբաթ թեման Լենինյան և Ստալինյան շրջանի կարկառում պետական գործիչ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու շուրջ ստեղծված աղմուկն է։ Հիշեցնենք, աղմկահարույց այս որոշումն ընդունվել է Երևանի ավականու ապրիլի 30-ին նիստում Նժդեհյան գաղափարախոսությունը կրող հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Հաղորդումը վարում է Նարին Եղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասյան։ Այսօրվա թեման լինելու է Միկոյանի արձանի տեղադրման քաղաքապետարանի ավականու որոշումը։ Պարոն Բաղդասյան, միանգամից անցնենք հարցերին, ժամանակ խնայինք։ Եվ այսպես, Միքայել Ղազարյան, ինչպես եք վերաբերվում ԿԳԲ-ի արխիվների հրապարակայնացվելուն։
Խոսքը միայն ԿԳԲ-ի արխիվների մասին է, ես դեմ եմ այդ արխիվների բացելուն։ Այս բարձ պատճառով վերջերս արխիվների, Հայաստանի արխիվի տնօրենը Անատոլ Վիրաբյան ելույթ ունեցավ ու շատ ճիշտ հիմնավորում բերեց, արխիվները որ բացվեն, շատ մարդիկ կարողատուժեն դրանից, որտեվ այսօր տեղեկատվության պակաս կա, հատկապես այդ շրջանի վերաբերյալ, և աղմուկը շատ մեծ կլինի, որտեվ ժամանակաշրջանի ազդեցությունը բոլորի վրա կար, ժամանակաշրջանի դերը բոլորի վրա կար, ես համոզված եմ, որ այդ արխիվների բացումը լավ բանի չի բերի։
Պարոն Մարտասյան, ինչ մյուս հարցերին անդրադառնալը,
ներողություն դրան վերադառնամ, հա, արխիվներից պետք է օգտվեն անպայման մասնագետները, մասնագետների մոտ դա ինչ-որ դեր կունենա և մասնագետները կարող են արխիվներից ճիշտ օգտվել։
Շնորհակալ եմ, ինչ մյուս Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, նախ լսենք մեր երկու հյուրերի վիդեո հարցերը, հարց կարծիքները, լսենք, հետո կվերադառնանք։
Աննա Ալեքսանյան, մասնագիտություն պատմաբան, ցեղասպանագետ։
Կարծում եք, որ իսկապես արժանի է, որ այս պահին ու այս ժամանակաշրջանում այդ արցանի Երևանի կենտրոնում տեղադրվել։
Սա մի շատ այսպես գաղտնիքներով եւ մութ պատմություններով փակ մի անձնավորություն է պատմական, որ մենք պատմաբանները, հատկապես հայ պատմաբանները շատ էսպիսի իր մութ կողմերը շատ անգամ շրջանցում եւ աչքիք փակում, բայց երբ որ ահա էսպիսի ուրեմն նախաձեռնություն է, ստիպված ես լինում բացելու շատ ավելի լայնացնել, շատ ավելի նեղ բաներ։
Արդեն Հայաստանում երկու համայնքի եթե չեմ ցավ մարզերում, հա, Միկոյանի արդեն անգամ Միկոյանի անունով փողոց։
Այո, այո, գիտեմ։ Եվ գիտեք, ամենացավալին այն է, որ դա արվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին, որովհետև այնպիսի մարդիկ կան, որոնք արժանի են այսպես հիշատակման եւ մեծարման, որոնք պարզապես մեր քաղաքում բացակայում են։
Դուք այս պահին հնարավորություն եք վիդեո հարցի օգնությամբ ձեր հարցն ուղղել Երևանի քաղաքի խորհրդական Պարոն Մարտասյանին։ Ինչ կհարցնեք։
Իմ հարցը կլիներ հետեւյալը. Ինչու՞ ինչու պարզապես Միկոյան եւ ինչու քաղաքի կենտրոնում, ինչու հենց հիմա, այ երյակ այսպեսի մի հարց։
Քաղաքապետարանից պնդում են, որ այսինքն հավաստիացնում են, որ հասարակական պահանջ կա արդեն տեղադրվում։
Հասարակական պահանջ ասածը բավականին անորոշ հասկացություն է, եթե կան, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ հետազոտություն, ինչ որ թիվ, իսկ դա լուրջ բան է, հետազոտությունը ինչի, որ դուրս գաս փողոց մի երկու մարդու հարցնես, ասես պահանջ կա թե չէ, դա լուրջ հիմնավորված գիտական բան պտինի, որպեսզի մենք խոսենք իրոք հասարակական պահանջի մասին։ Կներեք, եթե լուրջ հասարակական պահանջ որևէ հարցի շուրջ կար, մենք բոլորս դա կզգայինք, կիմանայինք։ Ես համոզված եմ, որ մեր հասարակության մեծ մասը նախ, ասենք, մտքի ծայրով էլ իսկ չի անցած, այսինքն ինչ Միկոյանի աղցան կարող է մարդիկ ուրիշ դարձավ չունեն։ Իրենք հիմնավորում են, որ այսպես հարազատներից խնդրանք կա, նախ դա շատ անլուրջ հիմնավորում է։ Ես իհարկե հարազատների դեմ որևէ խնդիր չունեմ, ես էլ կարող եմ պահանջել, ասեմ, իմ պապն էլ շատ լավ մարդ եղել, եկեք բանանենք, հա, արցան կանգնացնենք։
Ահա, լսեցիք հարցերը։
Առաջարկությունը ի դեպ միայն հարազատների չի եղել, առաջարկությունը եղել է նաև Մոսկվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներից, իսկ Մոսկվայի հայկական համայնքը գիտեք բավականին մեծ է, և առաջարկությունը ներկայացվել է Լեո Փիրոզյանի, ակադեմիկոս Փիրոզյանի նախաձեռնությամբ, այնտեղ ստորագրել են առաջարկության այդ տակ
Ջիգարխանյանը, հա,
եւ Ջիգարխանյանը եւ Նիկիտա Սիմոնյանը, որին բոլորը գիտեն, եւ Ֆերդինանդ Սողոյանը, հանրակատակագործ, եւ մի շարք ակադեմիկոսներ։
Այսօր Մոսկվայում տեղադրվեր հայ
առաջարկությունը, ես որևէ բան չունեմ ասելու, առաջարկությունը եղել է նրանցից, եւ այդ առաջարկությունը եղել է մի քանի անգամ, մի քանի նամակներով են դիմել 2004 թվականից առ այսօր 5-6 նամակ ենք ստացել, ընթաց չէր տրվում, լուծում չէր ստանում այդ ընթացքում, որտեվ կոնկրետություն չկար, թե որ փողոցին, որտեվ առաջարկում էր նաև փողոց, որ փողոցի մասն է խոսքը կամ հուշարձանը որտեղ տեղադրվի։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ցեղասպանության
հարամանքի
նախորդին, իհարկե պատմաբան էր հարց տվողը, ես էլ պատմաբան եմ մասնագիտությամբ, և իրոք Միկոյանի վերաբերյալ կարելի է խոսել ժամերով, և դրական նրա գործնեության մասին, համաշխարհային մասշտաբով գործնեության մասին, այս վերջերս մենք շատ լսեցինք, այս առիթով շատ լսեցինք Նիկոյանի մասին, եւ կարելի է բացականը բերել ժամանակաշրջանի հետ կապված, իհարկե որոշ մասնագետներ ասում են մի կապեք ժամանակաշրջանի հետ, բայց ժամանակաշրջանից դուրս անհատին գնահատել ես գոնե չեմ պատկերացնում։
Բայց ներողություն, դուք պատմաբան եք, դուք քաջ գիտակցում եք նաեւ բացական կողմերը, պատմաբան լինելով հանդերձ, միթե քաղաքապետին խորհրդեք, որ
հիմա այս խորհրդի մասն եք ասում, բացական գնահատականներ կան, ես չեմ ասում բացական իրողություն կա, բացական գնահատականներ կապում են ժամանակաշրջանի հետ, այսինքն 37 թվականի հետ, այս վերջի ավականունիստի առիթով էլ եղավ առաջարկություն, որ քննարկում չլինի մինչև խորհրդի նիստը, քննարկում չլինի, որտեվ կա SSS խնդիրը, իհարկե խորհրդի ժամանակ էլ, նիստի ժամանակ էլ խորհրդի անդամներից մեկը ընդամենը դեմ քվեարկելով ասաց, ես տիրապետում եմ փաստաթղթերի, որ 37 թվականին նադեր է ունեցել հատկապես Հայաստանում շատ 700 զոհի մասներ, կարծեմ 700,
հա, Հայկ Դեմոյանի,
Հայկ Դեմոյանի, այո, իմ կարծիքները ձևավորվել են ավելի շուտ, կարծիքները տարբեր պատմաբանների, տարբեր ականատեսների կարծիքների հիման վրա, որևէ փաստաթուղթ, ինչպես նախ սկզբից ասենք, արխիվային փաստաթուղթ ես ինքս չեմ տեսել լինելով պատմաբան, ազգային արխիվում, ազգային արխիվի տնօրենին ես լսեցի, ուրեմն նախկինում ազգային արխիվի տնօրենը ինքը հանդիսանում էր հանձնաժողովի նախ անդամ, հետո դարձավ հանձնաժողովի նախագահ, որը անվանակությունների կամ այդ պարգևատրությունների հետ կապված կամ այն ժամանակ ավելի շատ ուրեմն հուշատախտակների հետ կապված հարցեր էին լսում, նաև փողոցների անվանակություններ եւ այլն, բայց այս դեպքում ես նրան լսեցի միայն հարցի քննարկման ժամանակ, հետո խոսել եմ, ունի տվյալներ, ես այդ տվյալներին չեմ տիրապետում։
Լավ, նավակ ճոճող, այսպես է ներկայանում օկտատեր, ասում են շատ ճիշտ որոշում է Միկոյանի արցանի տեղադրումը, կեցցեք։
Հա, այդտեղ ես մի քիչ իրոնիա եմ տեսնում, եթե անկեղծ ասեմ, լավ է, լավ է այն առումով, որ կա այդպիսի առաջարկություն, ես ինքս ավականունիստին չեմ մասնակցում, ես ինքս ավականու քվեարկությանը չեմ մասնակցում, ես պատետն եմ պատրաստում մեր համապատասխան ծառայության միջոցով ավականուն ներկայացնելու համար, տպավորությունն այնպիսին է, որ քաղաքապետարանը, այսինքն քաղաքապետարանի կազմը ուզում է անպայման այդ արձանը տեղադրի Երևանում, ինչ որ մարդիկ ասում են չեք կարող տեղադրել, մեխանիզմը այդպես չի, ներկայացնում են առաջարկությունը, առաջարկությունը գնում է ավականի, ավականի որոշում է կայացնում, եւ այդ որոշումը իհարկե այդ ընթացակարգը բավականի բարդ է, ես բոլորը չներկայացնեմ, ուրեմն ավականի որոշում է կայացնում, որոշումը կատարվում, այստեղ քաղաքապետարան մի կողմում կանգնած, մյուս կողմում ընդդիմադիրներ կանգնած, գոյություն չունեն, ընդունվել է բացարձակ մեծամասն ընդհանուր ձայների 56 կարծեմ ավականու անդամեր մասնակցում, 1-ը ձեռնպակ քվեարկեց, 4-ը դեմ։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ արցանը տեղադրվելուց հետո անգամ եթե որոշում կայացվի, որ պետք է տեղադրվի, վանդալիզմի զոհ դառնա այդ արցանը։
Ես ասեմ, ուրեմն 91 թվականին, 91-92 թվականներին էլի արձանների հետ կապված աղմուկ բարձացավ, ես շատ լավ հիշում եմ, հիմա էլ գիտեմ ով ասեց դրա մասին, որ արձաններին ներկապատենք, տարբեր ներկա, այդ եղել է ժամանակին, Շահումյանի արձանը դուր չէր գալիս որոշ ուժերի, եւ ամեն օր ներկում էին Շահումյանի արձանը, տեղափոխվի, այսպես տարբեր քաղաքներում այդ հարցը լուծվել է ձևով։
Լավ, Արծրում Նշանյան, ասում եմ, մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերից անցել է արդեն 6 տարի, բայց այս ընթացքում քաղաքային իշխանությունները 10 անմեղ զոհերի հիշատակին անգամ մի հուշատախտակ չտեղադրեցին։ Հիմա դուք պատրաստվում եք հուշարձան տեղադրել հազարավոր մարդկանց բռնաճնշումների ու սպանության մեջ մեղադրվող դահիճին, դուք սա բարոյական եք համարում։
Քաղաքապետարանը ոչ թե նախաձեռնում է այստեղ, այլ քաղաքապետարանը ստացված նախաձեռնությունները կամ առաջարկությունները առաջարկությունային ընթացք է տալիս։
Մի այսպիսի հարց կա, ինչու Անաստաս Միկոյանի եղբոր արձանը չտեղադրել, հայտնի ավիակոնստրուկտոր։
Միայն Միկոյանի եղբայրը չի հայտնի, հայտնի ավիակոնստրուկտոր է, նրա անունով դպրոց կա Երևանում, մասիվում 166 դպրոցը, և առաջարկություն չենք ստացել նրա արձանը տեղադրելու։
Բարի, օկտատերից մեկ, ով ներկայանում է մեկի իմ չենն, ասում են հարգելի ընկեր Բաղդասարյան կոմունիստական դիմելաձևով։ Ինչպես է կարծում, եթե Աճարյանի դպրոցը, փակ շուկան, դու Աֆրիկյանների տունը, սենց օրի գային ընկներ Անաստասի կենթանության օրոք, քանի րոպե եմ կստորագրվեր պատասխանատու անձանց գնդակահարման հրամանը։
Հարցը պատասխան չի պահանջում, որտեղ կանդամենը իր հարցի մեջ ու փիլիսոփայական մի հարց է տալիս, որի պատասխանը փորձում է դրվի, թե ինչ կարվեր մի քանի ժամանակ։
Ինչ կարվեր։
Ինչ կարվեր։
Դուք պատմաբան եք, ավելի լավ
պատմաբան եք։ Պատմաբանը դրա հետ բացարձակ կապ չունի։ Մեր հիմիկվա ծրագրերը լրիվ ուրիշ են։ Ես այդ շինությունների մասին տեղեկություն այս պահին իրականում չունեմ, դա իմ ֆունկցիաներից դուրս։
Ադելինա Եփրիկյան ասում է, դուք ավականուն իստին ինչպես եք քվեարկել Անաստաս Միկոյանի պատվին հիշարժան տեղատու։
Ես չեմ քվեարկել, որովհետև ես ավականու անդամ չեմ։
Մհեր Ղալեչյան, ինչպես դուք ինքներդ կվերաբերեք այն մարդու հուշարձանի տեղադրմանը, որի հրամանով գնդակահարած լինեին որևէ օրենք չխախտած ձեր պապուն ծնողին ընտանիքի անդամին։
Երեկվա քննարկման ժամանակի միջալոց քննարկման ներկա ավական անդամներից շատերը խոսեցին, որ իրենց հարազատները նույնպես ռեպրեսիայի տարիների զոհեր են, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է ավի Անաստաս Միկոյանի անվան հետ։ Այսինքն ժամանակաշրջանից դուրս մարդուն տեսնել չի կարելի, բայց կոնկրետ դեպքերով պետք է խոսենք, ընդհանրացնել մի քիչ դժվար է։
Լավ, Հասմիկ Հարությունյան, պարոն Բաղդասյան, մինչև Միկոյանի արցանը տեղադրելու վերաբերյալ որոշում կայացնելը, քաղաքապետարանում ուսումնասիրել են Միկոյանի կենսագրությունը, կոնկրետ դուք ինչ գիտեք Միկոյանի մասին, ձեր մասով խոսեցիք, հիմա ձեր գործընկերները ուսումնասիրել են կենսագրությունը։
Հա, Միկոյանի արձանի հուշարձանի տեղադրման առիթով որոշման նախագծին ամրացվում է այն փաստաթղթերը, կենսագրական տվյալները, ու մասին խոսքը գնում է։ Կենսագրական տվյալները ամբողջական էին, այն ինչ որ հրապարակում կա։ Երեկվա քննարկման ժամանակ ավականու հանձնաժողովի նորից խոսվեց դրա մասին, որ մեզ չէին տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն, բայց հետո հանձնաժողովի նախագահն էլ, հանձնաժողովի անդամներն էլ եկան դրան, որ ներկայացված է եղել ամբողջական այն տվյալները, որոնք կան այսօր հրապարակում, ինչ կա արխիվում, ում աշխատանքային սեղանի դարակում ինչ կա, ով ինչ տեղեկատվության է տիրապետում, դրա մասին չխոսվեց։
Անի Մարի ասում է, ինչ է կարծում, արձանի տեղադրումը Ռուսաստանի դրդմամբ է կատարվում, թե Հայաստանի որոշումն է։
Ես այդ հարցին համարյա պատասխանեցի, որովհետև սկսել է գործընթացը 2004 թվականին։ Ես հասկանում եմ ինչի նկատի ունի, վերջին իրադարձությունների հետ կապված, բայց նախաձեռնությունը, ավելի շատ առաջարկությունը 2004 թվականին է եղել, եւ 2004-ից այդ քննարկումները մի շարք անգամներ լինել, 2008-ին արդեն փողոցյան վնակություն է եղել։
Նարեկ Պանեսյան ասում է, չխորանալով քննարկման թեմայի մեջ, հարցում է, ինչու որևէ բժշկի արցան չեք կանգնեցնում, ով փրկում է ու բավական մարդկանց կյանքեր։
Դուք առաջարկեք քննարկեն ավականին ինքը կորոշի։
Հաջորդ օկտատերը հարցնում է, ին պապը հայրենական պատերազմի մասնակից է, մեդալ ունի, մարդ չի սպանել խաղաղ պայմաններում, չի գնդակահարել, հանցանք չի գործել, եթե ես որպես իր շարավիղ դիմեմ ձեզ, իր արձանը կդնեք։
Ուրեմն եթե առիթ ունենանք, մի ուրիշ առիթով երևի հնարավորություն ես կունենամ ներկայացնելու, թե ինչ առաջարկություններ ենք ստանում։ Ես ստանում եմ առաջարկություն, ավելի շատ քաղաքապետարանում գալիս է առաջարկություն, երբ հուշատախտակ են առաջարկում փակցնել պատին կենդանի մարդու, կամ ինքը իրեն ներկայացնում է, որ իմ թեկնածությունը ներկայացնում այս կամ այն հարցում։ Առաջարկությունները շատ են լինում, հա։
Կոնկրետ այս օկտատիրոջ առաջարկում։
Առաջարկությունները բոլորն են ընդունում, յուրաքանչյուրս իրավունք ունենք առաջարկություն ներկայացնելու, բայց որքանով դա կբավարարի այն պահանջներին, որը ներկայացումը խորհրդին,
հարցի ենթատեքստը հասկանալի է։
Իհարկե հասկանալի
է։ Սարգիս Հովսեփյան, պարոն Բաղդասյան, ինչ է կարծում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմից, ավականներից մինչև քաղաքապետ, քանիսը կգնդակահարվեին կամ լավագույն դեպքում կաքսորվեին հենց Միկոյանի միջնորդությամբ։
Միկոյանի միջնորդությամբ չգիտեմ, բայց եթե 37 թվականը լիներ, շատ շատերը 37 թվականին մտեցումները ճապոնիշները ուրիշ էին, 37 թվականին շատ շատ ազնիվ մարդիկ դժեցին, օրինակներ 100-ը կարող եմ բերել։ Ես ասում եմ, դա մեկ օրվա ուսումնասիրության արդյունք չի, 37 թվականի մասին բոլորը գիտեն։
Նույն օկտատերը հարցում է, եւ վերջապես գուցե պարոն Տարոն Մարկարյանը տեղյակ չէ, որ Եժովին ու Ստալինին ուղված Միկոյանի գնդակահարության համար միջնորդագրերում հակասովետական տարեր բնորոշումը միանգամայն համընկնում է նաեւ ԱՄԿ-ականների ու նաեւ երջանկահիշատակ Անդրանիկ Մարկարյանին, ով ի դեպ 74-ին ձերբակալվել, դատապարտվել է բանտարկության խորհրդային վարչակարգի դեմ պայքարելու մեղադրանքով։
Ինչ էր հարցը, ես չեմ
հասկանում։ խնդրում եմ տեղյակ պահեք հարգելի քաղաքապետին։
Ես չգիտեմ այդ ինչեր ուզում ասել այդ գրությամբ։
Հարցը բաղկացած է երկու մասից։ Արշակ Մնացականյանը հարցնում, վերջից լսեցի, որ Երևանը պատրաստում է տեղադրվել Միկոյանի արձանը, սրա մասին խոսել ենք, դուժել են հարգելի Մնացականյան արդեն։
Կարդացեք, ես ամբողջը կարդացեք։
Պարոն Բաղդասյան, դուք ինչ կարծիք եք Երևանի քաղաքի ավտոկայանների հարմարավետության, անվտանգության մասին, սա թեմայից դուրս
է։ Թեմայից դուրս է, մենք պատասխանենք, հա։
Կասեք, թե Միկոյանի Հայաստանի հանդեպ որ արժանիքների համար է ենթադրվում տեղադրվել արձանը և երբ կտեղադրվի Երևանում Կոստան Զարյանի արձանը, Սամվել Մարտիրոսյանն է հարցնում։ Որ արժանիքի համար է
կուտ։ Որ արժանիքները կենսագրությունը, որ կարդանք, արդեն հասկացում է ինչի համար է առաջարկվում։ Ես տեղեկատվություն ունեմ Միկոյանի դերը Երևանում, Հայաստանում։ Միկոյանը ընտրվում էր գերագույն խորհրդի դեպուտատ Հայաստանից, Երևանից կոնկրետ, և յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ իր խոստումներն էր տալի ժամանակին, և դրանք մամուլում հրապարակվում էին։ Մի քիչ առաջ մի առաջարկություն եղավ, ես ոնց որ ամբողջական չպահասխանեցի դրան, ցեղասպանության նախորիակի հետ կապված։ Ինձ մոտ տեղեկատվություն եղավ հենց երեկ, մեր ավականո անդամներից մեկը այդ հարցը առաջ քաշեց, որ ցեղասպանության թանգարանի կառուցումն էլ կապվում է Միկոյանի անվան հետ, թույլտվություն տալը, որտեղ ուներ լուսանկար Գրիգոր Հարությունյանի, այն ժամանակվա Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հետ, այն տարածքում, որտեղ առաջարկվեց ցեղասպանության թանգարանի կառուցումը։ Ես կարող եմ իհարկե տարբեր օրինակներ բերել, որ գիտեմ տարբեր աղբյուրներից, և Արփա Սևանի նախաձեռնություններ Միկոյանն է, Արփա Սևանի թունելի մասն է խոսքը, Սևանը փրկելու, և Նայրի գործարանի, և այդպես մի 10 բան հիմա կարող եմ հիշել։
Լավ, Կարեն Հարությունյան, արձանը տեղադրվում է հանրային տարածքում ու քաղաքացիների համար, այլ ոչ թե քաղաքապետի, հետևաբար որոշում կայացնելու համար հարկի անցկացնել հանրային լսումներ, հանրության կարծիքը պարզելու համար, տվյալ դեպքում նաև ավականո անդամների ու քաղաքապետի տեղեկացվածության բացը լրացնելու համար։ Ինչու չեք անցկացրել լսումներ, հիմա տեսնելով, որ կան լուրջ փաստարկներ, կնախաձեռնեք հանրային լսում քաղաքացիների, մասնագետների դիրքորոշումը պարզելու
համար։ Օրենքով նման բան չի նախատեսված, բայց իհարկե հանրության կարծիքը իր դերը ունենում է, և հանրության կարծիքին ականջալուր լինում են քաղաքային իշխանությունները։
Արսեն Օհանյանն ասում է, պարոն Բաղդասյան, դուք երբ գիտակցեցիք, որ քաղաքապետի խորհրդական եք։
Որոշումը կարդալու ժամանակ իմացա, որ քաղաքապետի խորհրդական
եմ։ Ես օգտատերը հարցնում եմ, քանի խորհուրդ եք տվել քաղաքապետին և դրանցից քանիսն է ընդունել։
Քաղաքապետի խորհրդականները, ինչպես տեղակալները, դրանք ոչ թե քաղցարեղներ են, նշանակվում են քաղաքապետի կողմից և տրվում են նրանց որևէ ոլորտ, այդ ոլորտի վերաբերյալ, այդ ոլորտը համակարգելու և ոլորտի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու։ Յուրաքանչյուր հարց, որ քաղաքապետի մոտ բարձրանում են նամակի տեսքով կամ այլ տեսքով, քաղաքապետը մակագրում է, եթե դա ինձ է վերաբերում, մակագրում է ինձ իմ կարծիքը իմանալու համար, ներգրում է ներկայացնել առաջարկություն, ես առաջարկություններ եմ ներկայացնում։
Սյոպա Սաֆարյան, այն որ Երևանում ավականո անդամ շատ անդամներ կարող են չիմանալ Անաստաս Միկոյանի կենսագրության մերժելի ու դատապարտելի դրվագների մասին, թեպետ անցանկալի է, բայց շատ խիստ չեմ դատի նրանց կոմքը վերարկելու համար, թերևս առաջնային պատասխանատվություն ունի որոշման նախագծի հեղինակը, տվյալ դեպքում Տարոն Մարգարյանը, ով պետք է իմանար դա, եթե նախաձեռնում էր նման գործընթաց, ինչ ու որևէ մեկը նրան չի հուշել, խորհուրդ չի տվել դա անել, արդյոք դա միտումնավոր չի արվել այս ամենը գնալով, հիշեցնում է Տարոն Մարգարյանի համար խնամքով պատրաստված ծուղակի։
Տարոն Մարգարյանին ներկայացվել է այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք առկա են և կան հրապարակում։ Ինչ կա արխիվում, որոնք իմիջիալոս դուք ասիք առաջի հարցի ժամանակ, որ արխիվները դեռ փակ են, և իրոք փակ են, հատկապես ԿԳԲ-ի արխիվները, և արխիվից հատուկ օգտվել այս ինչի կամ այն ինչի կենսագրության հետ կապված, դա որևէ մեկիս խնդիրը չի, դա իր մասնագետների խնդիրն է, որ հետո կհրապարակեն նրա վերաբերյալ արխիվային նյութեր։
Բարիս Սյոպա Սաֆարյանն ասում է, որքանով է բարոյական, որ հարազատներից որևէ գրություն չի կցվել որոշման նախագծի փաթեթին, այլ քաղաքապետարան իջ վրա է վերցրել այս նախաձեռնությունը ու դրա համար արժանացել հասարակական պարսավանքի։
Սյոպա Սաֆարյանը այդ գրությունը երևի գրել է երեկվա հանդիպումից առաջ, որտեղ երեկ նույն հարցը համարաբարձացրեց և պատասխանվեց իրեն, հիմա էլ ես կպատասխանեմ։ նախաձեռնությունը ոչ թե հարազատներից էր եղել միայն եւ այս առիթով, այլ նախաձեռնությունները նաեւ հարազատների կողմից էր եղել եւ եղել էր 2004 թվականին դեռ 2004, 2006 ու 3 ամբողջ այդ պատկերը ներկայացվեց, Սաֆարյանը բավարարվեց։ Այս առիթով միայն արձանի նախաձեռնությունը քաղաքի գլխավոր ճարտարապետինն էր։
Նույն օկտատերը Նավակ ճոճող ասում է, ոնց է կարծում, արդյոք համեմատականներ անցկացնել կարելի առայն, որ մեր այժմ յա իշխանավորների մեծ մասի բարոյական կերպարը եւ պրոֆեսիոնալ ունակությունները շատ նման են հայրենասեր մեծագույն պետական գործիչ Անաստաս Նիկոյանի կերպարին եւ պրոֆ ունակություններին։
Ես հարցը չեմ հասկանում, ինչ ասում, ես
Նիկոյանի այսօրվա քաղաքական գործունեության մի քանի
ես Նիկոյանին շատ ավելի բարձր եմ դասում, շատ այս քան շատ այսօրվա քաղաքական գործիչների։
Իսկ ինչու սովետի օրոք չտեղադրվեց Արցանը, հարցնում եմ։
Չէ, սովետի օրոք տեղադրվել է եւ Արցանը այսօր էլ կա, եւ Հայաստանի շրջաններից մեկն էր կոչում Նիկոյանի անունով, փողոց կար Նիկոյանի անունով, այդ երրորդ հանրապետության առաջի տարիներին քաղաքապետին կից ստեղծվեց մի հանձնաժողը, որը անվանափոխություններ էր անում դա քաղաքի տարածքում և կար նույնը հանրապետության տարածքում։ Այդ անվանափոխությունների ժամանակ շատ ուրեմն փոփոխություններ եղավ։ Իդեպ ասեմ, որ փոփոխություններ են լինում շատ հաճախ Երևանում, ցարական տիրապետության ժամանակ Երևանի փողոցները կոչվում էին գեներալների անուններով, ես կարող եմ թվել ժամանակն եմ խնայում, հետո դաշնակցական առաջի հանրապետության տարիներին դաշնակցականների անուններով, հետո կոմունիստների, հիմա էլ նորից անթատ փոփոխվում են։
Անուշ Ղարիբյանն ասում է, ինչու ժողովրդի հետ անկեղծ չեք, ինչու չեք խոստովանում, որ խորհրդային միություն եք վերադարձնում։
Չէ, այդպիսի բան չկա, դա լուրջ չի։
Իզաբելա Աբգարյան, երբ են ի վերջո համայնքապետարանները քաղաքապետարանը հաշվի առնելու հարկատուների կարծիքը, թե արդյոք մեր վճարած գումարով ցանկանում ենք ֆինանսավորել այս կամ այն նախաձեռնությունը արձան տեղադրելուց մինչև ծաղիկ տնկել, բայց այս պարագայում կարծեմ ֆինանսավորումը քաղաքապետարանն է, չէ։
Ես դերքում արձանը չի ֆինանսավորում, բայց հարկատուները հարազատները, բայց հարկատուները իրենց վերաբերմունքը ցույց են տալի ընտրությունների ժամանակ, երբ իրավունք են տալիս այս կամ այն մարդուն, այսինքն ավական ու անդամ են ընտրում, որը որոշումներ է կայացնում։ Հարկատուները իրենց ընտրության իրավունքի ձայնով են տալիս հնարավորություն, կամ իրենց խոսքը ասում են այդ ձևով, դերը ունենում են այդ ձևով։
Միհրան Մարքյանն ասում է, եւ ընդհանրապես երբ եք դնելու սրակի արձանը, սա հայտնի մուլտֆիլմի հերոսը երեխաների կողմից շատ սիրված։
Ես Չեխիայում տեսել եմ Շրեյկի արձանը եւ եթե առաջարկություն արեց քննարկեն։ Լուրջ չեմ ընդունում այդ հարցը։
Պարոն խորհրդական, երկու հարցնում, դատելով Մարքյանի ի վնաս հանրության ընդունած հետագայում մեծ աղմուկանաց անդրամաբանական մի շարք որոշումներից, ենթադրում եմ, որ նա խորհրդական չունի։ Այդ պատճառով իմ համար զարմանալի է ձեր գոյությունը։
Ունի խորհրդական եւ յուրաքանչյուրը իր բնագավառի հետ կապված քննարկումներ է անում քաղաքապետի հետ, որտեղ քաղաքային տնտեսությունը բավականին մեծ է, երևի պատկերացնելու համար յուրաքանչյուրից դժվար չի երևակայել, ինչ ծավալ ունի քաղաքային տնտեսությունը, եւ այդ տնտեսությունը վարելու համար, ամեն օր այդ տնտեսությունը պահելու համար անհրաժեշտ է աշխատանք, անհրաժեշտ է քայլեր, եւ այդ քայլերը արվում է այն կառույցի միջոցով, որը կա քաղաքապետարանը։
Դուք ցանոթ եք, նախ Աննա Շահնազյանն ասում է, մի հարց էլ, եթե հարյուրավոր ստորագրություններ չհավաքվեին, այսինքն տեղյակ եք, որ ստորագրը հավաքի կազմակերպել։
Գիտեմ, արդեն ստացել եմ ստորագրությունները։
Ու հրապարակային քննադատություն չլիներ մարդկության դեմ հանցանքներ գործած Միկոյանի արձանի տեղադրման դեմ, ի՞նչ խորհուրդ էիք տալու դուք պարոն Մարքայանին։
Եթե աղմուկը լիներ կամ չլիներ, ես նույն խորհուրդն եմ տալիս, եթե դա խորհուրդ, ես առաջարկություն եմ ներկայացնում, իմ առաջարկությունը ոչ թե Անձան Բաղդասարյան Գայիկի առաջարկությունն է այդ պահին, այլ նյութերի հիման վրա, որոնք կա Բաղդասարյան Գայիկի ձեռքի տակ, այդ փաթեթը ներկայացնում է քաղաքապետին, կա SSS հիմնավորումները եւ կա SSS կարծիքները։
Նարեկ Պետրոսյանն ասում է, իսկ Ստալինի արձանը երբ եք պատրաստվում տեղադրել, ներքևում հարց կար Լենինի արձանը երբ եք պատրաստվում վերատեղադրել։
Հարցը ինձ չպետք է ուղի, որովհետեւ դրա հետ կապված ես կարծում եմ այն, ինչը ասված
տրամաբանական է այս արձանը։
Ես չեմ գտնում, որ լուրջ է։ Իդեպ Լենինի արձանի հանելու ժամանակ ես ինքս եղել եմ քաղաքորդի անդամ, անգամ քաղաքորդի քարտուղար, եւ քաղաքորդի նախագահությունը, որ որոշում կայացրեց Լենինի արձանը հանելու, ես ինքս մասնակից եմ եղել եւ կողմ եմ կերել։
Մյուս օգտատերը հարցում է, դուք կուսակցական եք, եթե այո, ապա որ կուսակցության անդամ եք։
Ես կուսակցական չեմ, որևէ կուսակցության անդամ չեմ։
Ինչ հարաբերությունների մեջ եք Երևան Զախարյանի հետ, որպես ամենամեծ քաղաքային հասարակական տրանսպորտային պարկի սեփականատիրոջ, Գարեգին Միսակկարյանն է հարցնում։
Որպես մարդ, որպես քաղաքապետ, նախկին շատ լավ հարաբերություն ունեմ Երևան Զախարյանի հետ, բայց այդ ենթատեքստը նորից հասկացվում է, ինչի է ներկայացում, որի հետ ես համաձայն չեմ։ Ես կարող եմ ցույց տալ այդ տեղեկատվությունը, իսկ թափանցիկությունը ես ի նկատի ունեի այն, որ հիմա ես կասեմ ինչի չեն մասնակցում։
Այստեղ դրանք օրինակ է բերում, օրինակ երբ 2013-ի հոկտեմբերի 31-ին նիստից առաջ մասնավորապես ոստիկանական ամբողջ գումարտակ շրջափակել էր մուտքը բռնյուշ կիրառելով մարդկանց վրա։ Ավելի ուշ մարդկանց նաև անհիմն բերման ենթարկեցին, այսինքն դուք սա համարում եք թափանցիկ։
Ձեր ասածը թափանցիկության հետ բացարձակ կապ չուներ, թափանցիկությունը հիմա ես կասեմ։ Ուրեմն ավական նիստերին իհարկե առաջարկություններ լինում է, որ մասնակցեն այս կամ այն կուսակցության կամ հասարակական կազմակերպության ներկայացիչները, լինում են դեպքեր, որ մասնակցում են, բայց այն դեպքերում, երբ դալիճը, որտեղ անցկացում ավական նիստերը, արդեն իսկ բոլոր հրավիրվածներով այլևս լրացիչ տեղ չկա, մենք չենք կարող, հնարավորություն չունենք արդեն թույլատրելու, ասենք մի քիչ առաջվա ձերբերած օրինակով, տասնյակ կամ հարյուրավոր մարդկանց, որ ուզում էին մասնակից դառնալ ավական նիստին։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, նախքան հրաժեշտը հիշեցնեմ րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Կիրակնորյա վերլուծականը, Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որի ուշադրության կենտրոնում այս շաբաթ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի ելույթն է, որի շուրջ խոսում են նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը և նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Բաց մի թողեք, այսքան էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Հոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։